Poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljkovića. U današnjoj emisiji Visine slušat ćete madrigale italijanskog renesansnog kompozitora Carla Gesualda de Venose. Za muziku ovog aristokrate koji je živeo krajem 16. i početkom 17. veka može se reći da je bila ispred svog vremena. Njegov harmonski jezik ispunjen hromatikom bio je tako smeo da su savremenici sa velikim podozrenjem pratili svaki neočekivan interval ili odstupanje od normi tadašnjeg muzičkog kanona. Venose je bio prijatelj Torquata Tassa i jedan od osnivača akademije na kojoj su sljedećih 100 godina školovani vodeći italijanski madrigalisti. Bio je virtuoz na lauti, ali i čovjek preke naravi koji se smatra odgovornim za ubistvo nekoliko ljudi. Među Venozine najznačajnije kompozicije ubraja se 6 knjiga petoglasnih madrigala koje su nastale između 1594. i 1611. godine. Poslednje dve zbirke ispunjene su delima u kojima Venozin disonantni muzički jezik otkriva ekstremna harmonska rješenja, upečatljive kontraste u temi i veoma savremeno osjećaj za dramski tok. Šesta knjiga da Venozinih madrigala za 5 glasova, koje ćemo vam danas predstaviti, objavljena je 1613. godine i otkriva nam potpuno zreo kompozitorov stil koji karakterišu spretni imitacioni postupci i nadmetanje glasova. Hromatizam po kome je Gesualdo da Venosa bio naročito poznat u 23 madrigala koji čine zbirku doveden je do vrhunca. Autor je koristio ove specifične kompozitorske postupke pre svega da bi dočarao atmosferu teksta. Kompozicije iz 6. knjige madrigala Carla Gesualda de Venose slušat ćete u izvođenju članova ansambla Metamorfoze.
Thank you. Oh. Thank you. Thank you.
Slušali smo kompozicije iz šeste knjige Madrigala Karla Gesualda da Venoze u izvođenju članova ansambla Metamorfoze, a vas je studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.